Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Dështon takimi Vienës për krizën në Maqedoni, paralajmërohen protesta masive kundër dhe në mbështetje të pushtetit. Bashkimi Evropian kërkon nga spektri politik në Kosovë që të bashkëpunojnë në procesin e integrimit në BE. Shtetet e Bashkuara dhe Aleatët Arab zotohen për vazhdim të bashkëpunimit në luftën kundër Shtetit Islamik. Mbretëresha e Britanisë Elizabeta e II feston sot ditëlindjen e 90. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka dështuar takimi liderve të partive politike të Maqedonisë për zgjidhjen e krizës politike i paraqartë mbahet të premtën në Vjenë të Austrisë. Dështimi i takimit vjen një ditë pasi lideri i opozitës në Maqedoni, Zoran Zaev, ka thënë se nuk do të shkojnë në Vjenë pa plotësimin e dy kushteve: anulimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor dhe tërheqjen e vendimit të presidentit Gjorgje Ivanov për faljen e zyrtarëve që pohetohen nga prokuroria speciale për veprimet e paligjshme. Protestat në Shkup dhe qytetet të tjera kundër pushtetit janë duke vazhduar për të dytën javë me radhë. Për sot janë paralajmëruar edhe protesta në mbështetje të pushtetit. Hollësit nga Shkupi na i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Është anuluar takimi i Vienës i katër liderëve të partive më të mëdha në Maqedoni që duhej të nxirrte vendin nga kriza. Lajmin për dështimin e takimit në Vienë kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të partive në pushtet dhe atyre në opozitë. Anulimi i takimit në Vjenë të katër liderëve të partive kryesore vjen pas kërkesës së liderit të Partisë Maqedonase në opozitë, Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, se ai në Vjenë do të shkojë vetëm pasi të jetë anuluar vendimi i presidentit të shtetit Gjorgje Ivanov që të falë politikanët për të cilët ka nisur hetime prokuroria speciale për mashtrime zgjedhore si dhe përfshirje në afera korruptive, dhe e dyta të shtyhet data e zgjedhjeve e cila është caktuar më 5 qershor. Pas çka kryetari i parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski menjëherë është përgjigjur se parlamenti nuk mund të mlidhet sërish për të prolonguar datën e zgjedhjeve, sepse siç ka thënë, tani më ai është përbërë dhe nëse një gjë e tillë do të bëhe, atëherë do të shkile rënd kushtetuta. Por nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë kanë theksuar se kryetari Veljanovski ka të drejtë të mbledh kuvendin në një seancë të jashtëzakonshme përderisa mandati i deputetëve të tanishëm zgjat deri në konstituimin e përbërjes së re të parlamentit. Ndërkohë që nga kabineti i presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov kanë njoftuar se nga konsultimet e deritanishme të bëra me ekspertët juridik të vendit nuk është gjetur bazë ligjore për tërheqjen e vendimit për faljen e politikanëve. Pas anulimit të takimit të Vienës është prononcuar vetëm Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, përmes një komunikate me shkrim, duke theksuar se kriza duhet të zgjidhet në Shkup dhe atë duhet ta zgjidhin politikanët e përgjegjshëm me njëherë. Ne i përkrahim dhe jemi pjesë konstruktive përpjekjeve të deritanishme të komunitetit ndërkombëtar për t'i dhënë fund krizës, theksohet në reagimin me shkrim të Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga Partia Demokratike Shqiptare nuk kanë dhënë asnjë informacion, as para dhe as pas anulimit të takimit të Vienës. Ndërkohë që njohësit e çështjeve politike thonë se në këtë fazë kritike në të cilën ka hyrë shteti, partitë politike edhe atë VMRO-DPMN duhet t'i mundsoj kushte prokurori speciale për të ndjekur penalisht të gjitha ata të cilët kanë shkelur ligjin. Dhe nga ana tjetër, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë të pranoi që të hyjë në zgjedhje në një afat sa më të shkurtër, qoftë nëse prolongohet data e zgjedhjeve. Edhe një rapal, edhe tjetra duhet të garantojnë realizimin e dy shtyllave kryesore të marrëveshjes politike, të krijojnë kushte që prokuroria speciale të veproj pas tërkamza nga ana e sistemit gjyqësor dhe institucionet e shtetit, dhe nga ana tjetër të realizohen zgjedhjet. Pra këta dy gjëra janë çështje bazë mbi të cilën është ndërtuar marrëveshja politike, njëra pa tjetrën nuk mund të shkojnë, vlerëson Sasho Klekovski, analist politik. Ndërkohë vazhdojnë protestat të organizuara nga më shumë organizata jo qeveritare në nënmoton protestoi, të cilët dje kanë kërkuar që edhe sektori civil të përfshihet në bisedimet e katër liderëve politik me ndërmjetësimin e bashkësisë ndërkombëtare për gjetjen e një zgjidhje që vendi të dalë nga kriza. Paralelisht protestave kundër qeverisë, sot sërish organizohen dhe protestat në mbështetje të pushtetit. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Marrëveshja për stabilizim asociim, të cilën e kanë nënshkruar Kosova me Bashkimin Evropian, ka qenë tema e cila ka ulur në një tavolin drejtuesit e institucioneve të larta të Kosovës dhe përfaqësuesit e partive opozitare. Të gjitha ata kanë porositur se angazhimi i gjithë spektrit politik të Kosovës për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian është i rëndësisë së veçantë. Megjithatë, përfaqësuesit e partive opozitare kanë thënë se deri më tash pushteti nuk ka pasur qasje serioze ndaj integrimeve dhe çështjeve që ndërlidhen me to. Detajet nga Bekim Bislimi.
Tryeze diskutimit me temën si ta shndërrojmë marrëveshjen e stabilizim asociimit në një proces për reforma thelbësore në Republikën e Kosovës, të cilën e kanë organizuar grupi për studime juridike dhe politike si dhe Instituti për studime politike i Prishtinës, ka vërë që drejtuesit e institucioneve të larta dhe përfaqësuesit e partive opozitare pas muajve të tërë të ulën në një tavolinë. Samuel Zhbogar, përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë, i ka bërë thirrje gjithë spektrit politik për bashkëpunim në procesin e integrimit European të Kosovës.
The agreement is a testimony that the EU and the EU member states care.
Marrëveshja është testament që anëtarët e Bashkimit Evropian dhe vet Bashkimi Evropian kujdesen për Kosovën dhe që nuk ka dyshime në zotimin ton për Kosovën dhe avancimin e saj. Zbatimi i marrëveshjes për stabilizim asociim kërkon mbështetje nga i gjithë spektri politik dhe nga shoqëria civile, si dhe aktorët tjerë që luajnë rol në mbikëqyrjen e këtij procesi, ka theksuar Zhbogar. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se marrëveshja për stabilizim asociim është dokumenti më i rëndësishëm i nënshkruar që nga nënshkrimi i pavarësisë së vendit.
Mirë, po marrëveshja nënkupton edhe angazhimin e gjithë spektrit politik kosovar, parlamentit Kosovës, qeverisë Republikës Kosovës, institucioneve drejtësisë, partive politike, shoqërisë civile, bizneseve dhe shoqatave tyre si dhe qytetarëve të Republikës Kosovës. Për realizimin e mesazhit në nevojitet në sinergji e përbashkët, sepse objekti dhe përcaktimi ynë është përcaktimi përbashkët pro-evropian.
Kryeministri Mustafa ka theksuar se përkushtimi i qeverisë së Kosovës për zbatimin e kësaj marrëveshje është i madh dhe bëri thirrje për unitet për shkak se siç ka thënë ai, në këtë mënyrë arritjet mund të jenë më të mëdha. Në anën tjetër, kryetari i subjektit opozitar Lëvizja Vetëvendosje Visar Ymeri, deputet në Kuvendin e Kosovës, ka kritikuar diskursin politik në Kosovë që ndërlidhet me rrugën e Kosovës për në Bashkimin Evropian. Sipas tij, Kosova nuk do të ketë perspektive evropiane derisa ata nuk do ta njohin pesë anëtarët e Bashkimit Evropian, të cilat ende nuk e kanë njohur. Siç ka thënë ai, rruga e Kosovës për në Bashkimin Evropian është e lidhur ngushtë me zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë, që nënkupton se Bashkimi Evropian po e trajton Kosovën si entitet dhe jo si një shtet të pavarur.
Kemi dëgjuar disa herë që thonë përfaqësuesit institucional të kësaj qeverie, të qeverive të kaluara, që BE-ja nuk ka alternativë, edhe që BE-ja do të jetë shpëtimi ynë. Që nënkupton, domethënë që me aderimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, atëherë të gjitha problemet që ne i kemi këtu do të rregullohen. Pra në këtë drejtim BE-ja më shumë e merr karakterin e një parajse dhe kështu pra parajsa na premtohet pas aderimit në BE, që në një farë mënyre i suspendon plotësisht detyrat përgjegjësitë tona që i kemi karshi ngritjes së cilësisë së jetesës në Republikën tonë dhe për qytetarët e Republikës.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka shprehur mendimin se Kosovës i nevojitet të dialogu i brendshëm, nga i cili varen mjaft çështje brenda vendit.
Agjenda jonë evropiane është një prioritet nacional. Fatmirësisht për cilën çështje kemi një konsensus përbash pamarsit nëse jemi pozit ose opozit. Ne e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë në gjithë përkrahin cilin e kemi marrë gjatë këtër këti procesin nga partnerët tonë. Në një të nku nuk mundemi të mos kërkojmë veçanërisht nga 5 shtete cilat ende nuk e kanë njohur shtetin tim, Republikën e Kosovës, që mos ta bëjnë natë.
Marrëveshja për stabilizim asociim në nënshkruar nga Kosova dhe Bashkimi Evropian ka hyrë në fuqi me 1 prill të këtij viti. Kjo marrëveshje paraqet kornizën e marrëdhënieve të Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor, në këtë rast me Kosovën. Marrëveshja është e përshtatur me situatën specifike të secilit vend partner në Bashkimin Evropian mbi vendosjen e tregtisë lirë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës në këtë rast. Marrëveshja gjithashtu identifikon qëllimet e përbashkëta politike dhe ekonomike dhe nxit bashkëpunimin rajonal në kontekstin e qasjes për në Bashkimin Evropian. Kjo marrëveshje shërben si bazë për zbatimin e procesit të qasjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dukuria e pastrimit të parave është mjaft e pranishme në Kosovë. Sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, përpjekjet për ta luftuar këtë dukuri nuk po japin rezultate, ndonse paratë fituara me aktivitete të dyshimta dhe që synojnë të legalizohen përmes investimeve të ndryshme, sipas tyre nuk është vështirë të zbulohen. Kronikën Adia Ahmetit.
Kosova, dhe pse konsiderohet vendi me i varfër në rajon dhe me shkallë të lartë papunësisë dhe varfërisë, ka një pjesë të shtetasëve të saj milioner, të cilëve në shumë raste nuk u dije prejardhja pasurisë apo mjeteve financiare, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Lidhur me parandalimin e kësaj dukurie, qeveria Kosovës të mërkurën ka miratuar projekt ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit, i cili siç thuhet përcakton masat, autoritetet kompetente dhe procedurat për zbulimin dhe parandalimin e pastrimit të parave. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë jo vetëm që konsiderojnë të vonuar ligjin që rregullon çështjen e fitimit të parave në mënyrë të paligjshme, por edhe shprehin pesimist se miratimi i tij mund të ndikojë në parandalimin e pastrimit të parave. Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu për Radio Evropa e Lirë konsideron se miratimi këtij projekti ligji është sa për të përmbushur kriteret e Bashkimit Evropian, kurse sa i përket pasurisë milionshe të qytetarëve apo edhe politikanëve të Kosovës, ky ligj nuk do sqaron priardhjen e pasurisë. Demhasaj thotë se parandalimi i shpërlarjes së parasë në Kosovë mund të realizohet me formën penale dhe atë civile.
Nëse shkohet me këto penale është pak e vështirë për shkak se duhet gjithmonë me ndërlidh pasuria me vepër penale që pastaj me kërkuar dhe me ushqyrtuar ajo pasuri. Po nëse kalohet në çështje civile është shumë më lehtë për shtetin për shkak se gjithmonë kur shteti ka dyshime që një person ose një politikan, një individ ka pasuri të paligjshme, thret në procedurë dhe kërkon nga ai që ai me siguri me dokumente ka pasuri, me ka hamura pasuri që posedon.
Ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit shihet si ligj i mirë, por ka hapësirë për të përmirësuar, sidomos sa i përket bashkëpunimit mes institucioneve të ndryshme që janë përgjegjëse për zbatim, thot Artan Canhasi, menaxher i programit në Institutin Demokratik të Kosovës.
Miratimi në janar 2014 i strategjisë për luftimin e pastrimit të parave, luftimit të financimit të terrorizmit, ishte edhe një nga arritjet kryesore viteve të fundit në këtë drejtim. Po ky rast dhe rasti i fundit i për ndryshimit ligjit tregojnë që fokusi nuk është në zbatim të legjislacionit, por në krijim të tij dhe strategjive të ndryshme.
Po ashtu, zbatimi i retroaktiv i ligjeve do të hasë në problem të madh në nënvizon Canhasi. Mirë po, kjo sipas tij është e domosdoshme që të verifikohet prejardhja pasurisë zyrtarëve të lartë publik, të cilët të dyshojnë se kanë akumuluar pasuri në mënyrë të paligjshme. Ndër të tjerë, Arton Demhasaj shprehet se milionat e qytetarëve të ndryshëm në Kosovë janë maskuar fillimisht me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore e me pas në sektorin e patundshmërisë.
Parat janë pastruar përmes privatizimit, pasurisë së privatizimit, shkak se njerëzit kanë prodhuarën Kosovë dhe kanë investuar, kanë blerë fabrika, tokë, apo janë në proces privatizimit, për shkak se nuk është kërkuar priorja e parave asnjëherë.
Ndryshe në Kosovë ekzistojnë mekanizma ligjor për raportimin e çdo transaksioni bankar mbi 10.000 euro, qoftë nga individ apo subjekte të ndryshme në bankat komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sfidat e të verbërve në Kosovë nuk janë të pakta dhe shumë prej tyre janë kontribues të barabartë të shoqërisë. Korespondentja jonë Ariana Kasapolli ka intervistuar Hylkije Majunin, e cila është e verbër dhe punon në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. E dëgjojmë bashkë rrëfimin e saj.
Hylkije Majuni është 35 vjeqare dhe jeton në Prishtinë. Ajo jeton me sfidën e mungesës në të pamur. Hylkija është psikologja e pari diplomuar në Universitetin e Prishtinës në vitin 2009 si e verbër. Ajo nuk ka lindur e verbër, por ishte një sëmundje që i shkaktoi verbrin. Përkundër kësaj sfide, nga momenti që ju dha mundësia, ajo punon rregullisht dhe nuk ndalet nga aktiviteti i saj ditor. Statistika tregojnë se aktualisht janë rreth 4000 persona të verbër dhe me të parë të dobësuar që jetojnë në Kosovë. Kosova njihet si vend ku ka mungesë të infrastrukturës dhe kushteve për një jetë sa më të rehatshme për këtë kategori të shoqërisë. Deri në vitin 2012, Hyrkia nuk ka pasur mundësi punësimi, ndërkohë ajo ka përfunduar edhe 6 nivele të kursit të gjuhës angleze dhe trajnimin e teknologjisë informative për avancim në tregun e punës. Në vitin 2012, Hylkie Magjuni ka pasur fatin të punësohet në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës në kabinetin e informatikës për studentët e verbër. Në kabinetin ku zonja Magjuni punon, studentët mund të përgatiten përmes leximit për provimet e tyre në mënyrë elektronike me CD dhe alfabetin special për personat të verbër i njohur me emrin Braj. Ky alfabet aktualisht është i pranuar në gjithë botën dhe i modifikuar e përshtatur si pas veqorive dhe gjuve të ndryshme.
Kryesisht, punoj me studentat e verbër, që vinë me ledzu, edhe me studentat që shikojnë pjesërisht. Pra, do me thonë këtu është si lloj sallë ledzimit, vetëm jenë pajisjet ma specifike, po të gjithë njerës më ndenë më shkollu, më punësu, si gjithë tjertë. Vetëm disa profesione janë të kufizume, për shembull mjekësi nuk mund me punu një person i verbër. Ndërsa këto tjera profesione, të gjitha ato mundën mi zhvillu, mirë po duhet një i prosti, për shembull si muç nuk ka ja prosti.
Sa i përket teknologjisë për personat e verbër, ajo thotë se tani teknologjia ka avancuar dhe studimi është shumë më i lehtë. Kompjuterët mund të përdoren përmes instalimit të një programi JOS, si dhe përmes alfabetit Braj. Zonja Magjuni flet edhe për jetën e saj para se të punsohej. Ajo periudhë për te kryesisht kujtohet si një epizod mjaft e vështirë jetës.
Është miratu ligji për personat me nevojat veçanta, mirë po duhet me zbatu se cili institucion. Se aty shkruan që çdo 50 i punëtor, një person duhet me qenë me nevojat veçanta.
Pavarësisht sfidave të jetës, zonja Magjuni inkurajon të gjithë personat me nevojat veçanta që të angazhohen deri në arritjen e synimeve të tyre. Ajo flet edhe për përpjekjet e saja për të siguruar literaturë për personat e verbër që dëshirojnë të studiojnë.
Sa i përket literaturës, unë kam bërë përpjekje, kam qenë në bibliotekën që është në Pej, edhe i kom sjell disa tituj këtu, kryesisht janë tituj universitar, ka të fakultetit juridik, psikologjisë, sociologjisë, pedagogjisë, e kështu me radhë. Përveç librave universitar, cilët janë disa mbraj, disa në CD-ja, edhe çdo muaj vjen revista e cila është botu si kësoj reviste Kfori, që është përndat papagis, që është revista For You, edhe revista tjetër është Syriun.
Sidoqoftë, sipas statistikave të zyrtarëve që merren me problematikën e personave të verbër, aktualisht janë rreth 2% e personave të verbër që janë të punësuar në Kosovë. E në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, zyrtarë të lartë kanë deklaruar disa herë për Radion Evropa e Lirë se ky institucion nuk është ai që duhet të sigurojë studentëve të verbër literaturë me alfabetin Braj. Si pas tyre, në raste të caktuara në disa fakultete u kanë ndihmuar studentve, por kjo nuk është rregulluar në nivel gjithë shtetror që se cili student i verbër që studion të ketë edhe literaturën me Braj alfabet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Të nderuar dëgjues, rrëfimin e Hylkie Magjunit dhe aktivitetet që i bën ajo si e verbër mund ta gjeni edhe me video pamje në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Vazhdojmë tani me një kronik nga bota. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka qëndruar sot në Ankara, ku ka takuar zyrtar të lartë turq. Në një konferencë për media, Stoltenberg është ndalur kryesisht të lufta në Siri, duke theksuar rëndësinë e armëpushimit atje dhe të gjetjes së një zgjidhje paqësore të konfliktit. Stoltenberg po ashtu i ka premtuar mbështetjen e NATO-s Turqisë si kontribuese në luftën kundër terrorizmit. Për më shumë hollësi, kronika që pason. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se armpushimi gati 2 muajsh në Siri është i brisht, por se ende përbën shansin më të mirë për një zgjidhje paqësore të krizës. Ndërprerja e armiqësive midis forcave proqeveritare dhe luftëtarëve opozitar ka hyrë në fuqi në fund të muajit shkurt dhe ka reduktuar ndjeshëm luftimet në Siri. Megjithatë, të dyja palët kanë raportuar për disa shkelje përfshir intensifikimin e luftimeve në provincën Aleppo. Stoltenberg ka folur në një konferencë të përbashkët për media me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu në Ankara. Turqia është në ballë të një rajoni shumë të paqëndrueshëm, nga terrorizmi dhe konflikti në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut deri te aktivitetet destabilizuese ushtarake të Rusisë, ka thënë Stoltenberg. Ai ka theksuar se pavarësisht njoftimit të Rusisë në muajin mars se do të tërheq pjesërisht forcat e saj ushtarake nga Siria, Moskva vazhdon të mbajë një prani të konsiderueshme ushtarake në mbështetje të qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad. Stoltenberg po ashtu ka mirëpritur pjesëmarrjen e Turqisë në përpjekjet ndërkombëtare për të mposhtur grupin militant Shteti Islamik. Turqia ka ofruar bazën e saj ajrore Incirlik që të përdoret nga koalicionin ndërkombëtar i cili kryen sulme kundër militantëve. Avionët turq kanë marrë pjesë në sulmet ajrore në Siri, por jo edhe në Irak. Në luftën kundër terrorizmit, ndërtimi i kapaciteteve lokale është një nga armët më të mira që kemi. Këtë e shohim çdo ditë në Afganistan, ku Turqia luan një rol të rëndësishëm. Ne i jemi mirënjohës kontributit të Turqisë në mënyra të ndryshme. Në kohën kur përballemi me sfidat më të mëdha të sigurisë në një brez, NATO do të vazhdoj të qëndroje fuqishme dhe e bashkuar, ka thënë Stoltenberg, i cili është ndalur edhe të kriza me migrant. Shefi i NATO-s ka thënë se numri i migrantëve dhe i refugjatëve që kalojnë detin e gjenë nga Turqia për në Evropë është duke rënë në mënyrë të konsiderueshme. Por, ai ka paralajmëruar se kontrabandistët mund të ndryshojnë rrugë dhe se autoritetet nuk duhet të reduktojnë përpjekjet e tyre për siguri për para kohe. Turqia dhe Bashkimi Evropian muajin e kaluar kanë arritur një marrëveshje bashkëpunimi e cila synon të zvogloj fluksin e migrantëve dhe refugjatëve, shumica të ikur nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme, në Afrikë dhe në Azi. Vitin e kaluar, mbi 1 milion njerëz kanë arritur në Evropë. Anijet e NATO-s në detin e Gje, një nga rrugët kryesore për migrantët që kalojnë nga Turqia në ishujt grek, kanë ndihmuar të ndalojnë kontrabanduesit e njerëzve. Kriza me migrantët dhe refugjatë tregon se sa urgjente është të gjendet një zgjidhje paqësore për konfliktin në Siri, ka thënë Stoltenberg për të shtuar. Në samitin e NATO-s në Varshavë në muajin korrik duhet të rrisim mbështetjen tonë për partnerët rajonal për të projektuar stabilitet përtej kufive tanë. Lufta civile në Siri ka nisur në vitin 2011, mbi 270.000 njerëz janë vrarë dhe më shumë se gjysma e popullsisë është zhvendosur.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Krye prokurori i Kosovës Aleksandër Lumezi ka thënë se prokuroria shtetit po e rrit efikasitetin duke vlerësuar vitin 2015 si më të suksesshmin deri më tani. Në vitin 2015 në institucionin e prokurorit të shtetit në nivel të përgjithshëm janë pranuar 25.412 kallëzime penale me kryes madhor të veprave penale, ndërsa kanë arritur të zgjidhen 25.183 lënd ose 99.1% e tyre, ka thënë Lumezi. Prokurori i shtetit është fokusuar edhe te lufta kundër terrorizmit, për çka ka thënë se është të zvogluar numri njerëzve që u bashkohen luftrave terroriste. Ky përparim në luftën kundër terrorizmit, sipas tij, është një arritje e të gjitha institucioneve të sigurisë në Kosovë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se shëbaja dhe aleatët e gjirit arab janë zotuar se do të vazhdojnë të punojnë së bashku për të luftuar të ashtuquajturin shtet islamik dhe për të shtensionuar konfliktet rajonale. Pas samitit të shëbas dhe këshillit për bashkëpunim të gjirit në Riad, Obama ka thënë se shqetësimet për sjelljen e Iranit në rajon mbeten. Askush nga ne nuk ka interes të hyjë në konflikt me Iranin, ka thënë Obama. Arabia Saudite dhe shtetet e tjera të gjirit persik e shohin si rival destabilizues në rajon Iranin. Këshilli për bashkëpunim i gjirit përfshin Bahreinin, Kuwaitin, Katarin, Omanin, Arabin Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Gjykata më e lartë e apeleve në Turqi ka përmbysur dënimin e 275 njerëzve përfshirë zyrtar të lartë ushtarak të akuzuar për komplotim të grusht shtetit. Gjykata ka konstatuar se dënimi nuk ka qenë i bazuar pasi nuk është vërtetuar ekzistenca e një rrjeti të fshehtë të quajtur Ergenekon. Zyrtar, gazetar, avokat dhe akademik janë shpallur fajtor në vitin 2013 për komplot për të rrëzuar kryeministrin e atëhershëm Recep Tayyip Erdoğan. Vendimi i ri mund të çojë në rigjykim. Gjyqi Ergenekon ka qenë një nga rastet më të mëdha gjyqësore në historinë moderne të Turqisë. Duke vënë përballë mbështetësit e Erdoganit, partia të cilit ka rënë islamike me ushtrinë laike. Dënime me burg të përjetshëm u janë dhënë disa atë të pandehurve, përfshirë i shefin e ushtrisë Ilker Bazbuk. Mbretëresha britanike Elizabeta e dytë ka mbushur sot 90 vjet. Parlamenti ka mbajtur seancë të veçantë për nderë të saj, ndërsa kryeministri David Cameron ka përcjellur urimet e tij përmes një videoje të postuar online.
On behalf of the whole country, I want to wish Her Majesty the Queen
Me emër të gjithë vendit, i uroj madhërisë së saj mbretëreshës ditëlindjen e 90. Madhëria e saj ka kushtuar jetën e saj në shërbim të tjerëve, duke përfaqësuar vendin tonë dhe duke kryer të gjitha detyrat e saj me elegancë dhe përulësi të jashtëzakonshme. Rallkush në jetën publike ka shërbyer kaq gjatë, ka shërbyer në mënyrë kaq brillante, ka punuar kaq shumë dhe ka mbledhur kaq shumë njerëz së bashku, ka thënë Cameron. Flaka për lojrat olimpike në Brazil është ndezur sot në Greqi. Flaka është ndezur nga aktoria greke Katerina Lehou gjatë një ceremonie në Olimpian Antike. Flaka tani nis turneun 6 ditësh në Greqi, duke kaluar nëpër qytetin e Maratonës dhe në një kamp të migrantëve në Athinë. Flaka pritet të arrijë në Brazil më 3 maj dhe për 100 ditë do të kalojë nëpër gjithë vendin. Pishtari që do të ketë rreth 12.000 bartës do të arrijë kulmin në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike në Rio de Janeiro më 5 gusht. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka nënshkruar ligjin që ndalon të gjithë filmat rus të bërë pas 1 janarit 2014. Ligji po ashtu ndalon filmat e prodhuar nga Rusia pas vitit 1991 nëse ata lartësojnë punën e organeve qeveritare të Rusisë. Ligji do të ndihmojë në ngritjen e nivelit të mbrojtjes së sigurisë kombëtare të Ukrainës, do të reduktojë ndjenjat separatiste në shoqëri dhe do të forcojë autoritetin e qeverisë, thuhet në përshkrimin parlamentar të ligjit. Filmat rus kanë dominuar për kohë të gjatë tregun Ukrainas, ku shumica popullsisë i zotron të dyja gjuhët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, para mbylljes ju njoftoj se në faqen e Radios Evropa e Lirë në Facebook do të mund të ndiqni sonte drejt për drejt protestat kundër dhe në mbështetje të pushtetit në Maqedoni. Në edicionin orës 21 ndërkaq do të jemi sërish bashkë me lajme të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru të qofshim.